22. dan. Jožef iz Arimateje. Jezus je bil v svojem delovanju na poseben način blizu ubogim in zapostavljenim, vendar so njegove besede pritegnile tudi premožne in privilegirane pripadnike družbe. Takšen je bil denimo Jožef iz Arimateje, ugleden član velikega zbora, ki so ga Judje imenovali tudi Sinedri. To je bil najvišji organ judovske oblasti. Imel je 71 članov, ki so prihajali iz vplivnejših družin. Predsedoval jim je veliki duhovnik, ki je bil izvoljen za eno leto. Zbor je imel široka pooblastila v družbenih in verskih zadevah, ni pa smel izreči smrtne obsodbe. V času okupacije je namreč najstrožjo kazen lahko izrekla samo rimska oblast. Jožef iz Arimateje je imel vse, kar naj bi v očeh sveta izpolnilo moškega. Bil je premožen, imel je ugled in oblast, vendar ni ležerno užival privilegijev. Še vedno je bil iskalec. Evangelist Marko poroča, da je pričakoval Božje kraljestvo. Bil je odprt za Jezusove besede, čeprav so bile velikokrat zelo kritične do družbe, ki jo je kot član velikega zbora predstavljal. Kljub ugledu in dobremu položaju mu vloga učenca ni bila pod častjo. Ta drža je lahko izhajala iz njegove zvestobe resnici. Njegovo prizadevanje za resnico in pravico je bilo na poseben način preizkušeno v času sodnega procesa, ki je proti Jezusu potekal pred velikim zborom. Celoten postopek je bil očitno zarota. Sojenje ni bilo le nepravično, ampak tudi nezakonito. Obravnava je potekala po noči, manjkale so obrambne priče, med sodelujočimi pa ni prišlo do soglasja. Tisto leto je zboru predsedoval veliki duhovnik Kajfa. V Jezusovem primeru je zagovarjal stališče, da je bolje, da en človek umre za ljudstvo. Odločitev o Jezusovi usodi je bila torej sklenjena že pred samim postopkom. Tudi obtožba je bila prirejena končnemu cilju. Odgovorni so vedeli, da bodo izrek smrtne kazni strani Pilata najlažje izsilili, če bodo Jezusa označili za upornika rimske oblasti. Znotraj tega konteksta se skušajmo uživeti v vlogo Jožefa iz Arimateje v tem procesu. Vedel je, da je Jezus nedolžen. Razumel je, da je zarota posledica nevoščljivosti, ljubosumja in ogroženosti vplivnih judov, ter da nima ne pravne, ne moralne podlage. Gotovo je skušal narediti vse, da bi pred velikim zborom zaščitil resnico, vendar ta ni nikogar zanimala. Oblast je iskala način, kako bi se Jezusa znebila. Resnica ji je bila pri vsem tem v napoto. Jožef je nemočen spremljal vse farso in bil priča razsodbi, ki je bila skregana z zdravo pametjo. V trenutku, ko je sprevidel svojo nemoč, bi lahko prizorišče zapustil in se oddaljil iz mesta, da se ne bi tudi sam umazal zaradi krive obsodbe. Vendar se ni umaknil. Sprejel je soodgovornost in ostal na prizorišču, da bi vsaj s svojo prisotnostjo prebujal vest in občutek, da je to, kar se dogaja, hudo narobe. Tudi ko je bila resnica od vseh zavržena in je mrtva visela na križu, se ni zaustavil v prizadevanju, da bi zaščitil njeno dostojanstvo. Šel je do Pilata in ga poprosil za Jezusovo telo. Skupaj z Nikodemom sta ga pripravila za pogreb. Mazilila sta ga z dišavami, zavila v prt in položila v nov grob. Jožef se je na ta način zelo izpostavil, a če ne bi tvegal tega dejanja, bi Jezusa vrgli v skupen grob. Tako pa je bil učitelj vsaj po smrti deležen spoštljive pozornosti. Čeprav je zarota uspela in je bil Jezus mrtev, je Jožef iz Arimateje naredil vse, kar je mogel za spoštovanje resnice. V tem nam daje čudovit zgled pokončne drže, ki nam je danes še posebej potrebna. Saj tudi sami doživljamo, da je sistem sodne oblasti včasih premalo zaščitniški do resnice. Priče smo mnogim spletkam in zarotam. Denar in mediji včasih usmerjajo odločitve odgovornih. Pravica je veliko krat le beseda, za katero se skuša skriti koristolovska dejanja. A bilo bi strašno nevarno, če bi obupali nad sistemom in možnostjo pravičnejše družbe. Potem ne bi bilo nikogar več, ki bi branil resnico. Kljub vsem krivicam moramo vedno znova iskati možnosti za spreminjanje nepoštenih struktur in za udejanjenje pravice v ljubezni. Ostati moramo na bojišču in prispevati svojo prizadevnost. Ko se nam bo zdelo, da ne moremo več ničesar storiti, pa naj ostane vsaj jasna in pokončna drža ter naše ustrajanje v resnici. Marija, pomagaj nam ustrajati v boju za resnico, tudi ko bodo drugi naperjeni proti njej.